กรับบริษัทที่ลงทุนในบริษัท Apple 2แห่งเรียกร้องให้ Apple ดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชนติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผู้ลงทุนสถาบัน2แห่งที่ว่าคือ Jana Partners ในนครนิวยอร์กและกองทุนบำเหน็จบำนาญครูของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือ California State Teachers Retirement System ซึ่งมีเงินลงทุนรวมกันในหุ้นของ Apple 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับทั้งสองรายกล่าวว่า Apple ควรให้ทางเลือกเยาวชนมากขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กๆต่อสู้กับการติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนอกจากนั้นยังเสนอว่า Apple ควรตั้งคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กและยอมเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ให้กับนักวิจัยด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับบรรณาธิการของ BBC ภาคภาษาจีนในกรุงปักกิ่งลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงความไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนระหว่างชายและหญิงได้ในองค์กรนะครับแคร์รีเกรสลาออกจากหน่วยงานสื่อ BBC ของอังกฤษหลังจากที่ BBC ถูกกดดันให้เปิดเผยระดับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่ได้เงินเดือนในกลุ่มสูงสุด2ใน3นั้นเป็นผู้ชายนะครับแคร์รีเกรสซึ่งทำงานที่ BBC มา3ทศวรรษกล่าวว่าบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ2คนจากทั้งหมด4คนซึ่งทั้งคู่เป็นชายได้เงินเดือนมากกว่าคนที่ทำงานหน้าที่เดียวกันที่เป็นสตรีอย่างน้อย150ครับเธอเรียกร้องให้ BBC ยอมรับปัญหาขอโทษพนักงานและแก้ไขให้ที่ทำงานเกิดความเท่าเทียมกันโปร่งใสและยุติธรรมมากขึ้นนะครับมาที่อิสราเอลบ้างครับธนาคารกลางของประเทศอิสราเอลกล่าวว่าจะไม่ยอมรับเงินสกุลดิจิตอลที่สร้างจากระบบคอมพิวเตอร์เช่นบิตคอยน์โดยระบุว่าเป็นการยากที่จะออกกฎหมายควบคุมและตรวจตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินภายในประเทศและลูกค้าของสถาบันเหล่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งชาติอิสราเอลกล่าวว่าที่ผ่านมาธนาคารภายในประเทศนั้นร้องเรียนว่าประสบปัญหาในการโอนเงินของลูกค้าเพื่อซื้อบิตคอยธนาคารกลางอิสราเอลบอกว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้และธนาคารกลางประเทศอื่นๆหลายแห่งก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับค่าเงินบิตคอยซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปีที่แล้วมาอยู่ใกล้ระดับ20,000ดอลลาร์ต่อหน่วยแต่จากนั้นโดนแรงขายจนตกลงมาเหลือไม่ถึง 12,000 ดอลลาร์เมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วในการซื้อขายวันจันทร์บิตคอยน์นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 15,370 ดอลลาร์นะครับแล้วที่อิสราเอลเช่นกันครับเกษตรกรอิสราเอลพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศขนาดเล็กลูกเท่าผลบลูเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นมะเขือเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศนะครับบริษัทเจ้าของพันธุ์แคทมาซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของทะเลทรายอาราวากล่าวว่าขนาดที่เล็กของพันธุ์มะเขือเทศ Drop Tomato นี้ช่วยให้ผู้บริโภครับประทานได้สะดวกไม่ต้องหั่นครึ่งและนำไปผสมอยู่ในผักสลัดได้ง่ายนะครับเมล็ดพันธุ์ของ Drop Tomato ดั้งเดิมนั้นมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นนักพัฒนานำไปปรับปรุงให้มะเขือเทศพันธุ์นี้สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของอิสราเอลนะครับอาจจะเรียกได้ว่า Drop Tomato เป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวอิสราเอลจำนวนมากและเชฟคนดังของประเทศชาวเบนอาเดเรตเจ้าของร้านอาหาร3แห่งกล่าวว่ามะเขือเทศพันธุ์นี้มีรสชาติดีมากและนำไปใช้ได้กับอาหารหลายชนิดครับส่งท้ายไปที่ฝรั่งเศสครับบริษัทผู้บริหารจัดการการให้เช่าจักรยานในกรุงปารีสประสบปัญหาการติดตั้งที่จอดสำหรับเช่าและคืนจักรยานให้ทันกำหนดเวลานะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทางการกรุงปารีสให้สัมภาษณ์ให้สัมปทานแก่บริษัทสโมเวนโกและกลุ่มธุรกิจร่วมโครงการในการบริหารจัดการระบบจักรยานในปารีสเป็นเวลา14ปีเริ่มต้นปีนี้นะครับภายใต้เงื่อนไขสัญญามูลค่า700ล้านยูโรสโมเวนโกต้องจัดให้มีที่จอดจักรยาน 1,400 จุดแต่มีเพียงไม่ถึง100สถานีบริการที่สามารถเปิดใช้ได้ตามกำหนดเวลาโฆษกของสโมเวนโกกล่าวว่าบริษัทจะเร่งมือทำให้ได้ตามเป้า 1,400 สถานีและจะเพิ่มจักรยานใหม่อีก 20,000 คันก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน